Il-ġurnata tajba jiena Dr. Rebecca Daligonzi ser inkun magħkom għall-inisja fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità u f'kull sezzjoni tikolli esperti differenti biex jitkellmu fuq suġġett li huwa attwali ħafna. Pala lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent mibni niltaqa' ma' ħafna nies li bħalissa qed jiddiskutu dan is-suġġett. Però f'din is-sensi għandi kollaboraturi oħrajn ukoll li qed jaħdmu id-Dipartiment tal-Insurance and Risk Management kif ukoll l-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli. U nixtieq insellem il-Professur Simon Grima kif ukoll il-Professur Luciano Molestagno li qed ikunu miegħi ukoll fuq dan il-programm iktar tard. Mela, illum il-programm jismu Sostenibilità wara l-kwinti prattika arkitettonika u fl-istudio miegħi għandi l-perit David Felice li huwa l-founding partner ta' AP Valletta li hija prattika arkitettonika kif ukoll l-executive director. Ewwel niżgrazzi David.
Grazzi.
Tal-ħin tiegħek. Naf li biex isibu l-ħin naf li mhix ħaġa faċli. Però l-fatt li tkunu tistgħu tiġu hawnhekk u nitkellmu ftit fuq topic li naħseb ħafna nies qed jitkellmu fuq, però xtaqt inħares li b'mod differenti. Ġifieri jiena sostenibilità soċjali wkoll nara mhux biss bħala riżorsi bħala naf li kien hemm żmien tkellimna fuq riżorsi bħal pannelli u affarijiet hekk, però il-konċett huwa ħafna ikbar minn hekk. U infatti meta nibdew niflu ftit dejjem inħares jien lejn il-komunità. Komunità lokali, il-komunità kif qed tikber, kif qed tiġi mejjuna. U ovvjament nies bħalkom li involuti ħafna ma' komunitajiet differenti, nemmen li il-messaġġ tad-disinn jista' jkabbar kif ukoll jgħin jagħti support u kif u ħafna affarijiet iktar. Jiena li xtaqt nibda f'xi ħaġa forsi ftit iktar bażika biex min qed jismana llum jista' jifhem ftit minn fejn ġejjin. U ħaġa prattika arkitettonika. Hija xi ħaġa diffiċli biex timmaneġanti obviously ilek għaddej f'dal aspett sewwa. Nħalli f'idejk.
Grazzi. Ilek ħafna fil-fatt. Naħseb u rajt l-affarijiet jitbidlu f'mod ċikliku jekk trid. Jien naħseb wieħed mill-punti fejn xtaqt nitlaq minnu huwa fil-fatt it-terminu fih innifsu ta' sostenibilità jiena. Ħafna drabi bdiet inkwetani li jkun hemm terminoloġija jew kunċett bħal sostenibilità illi għar-raġunijiet validi jkun suġġett jiena jgħidu popolari. Jolqot il-ħafna nies, allura jintogħob jekk itri. Però biżmien tibda titlef xi ftit dak li fil-fatt ifisser, allora ssir kalma li jessir faċli ħafna biex tuża, però mhux neċessarjament daqshekk faċli biex tapplika. Il-background tal-istudju tagħna ta' IP huwa bdejna fl-1991, però forsi l-ikbar kambjament li naħseb li rajt sa' ċertu punt u fl-aħħar mill-aħħar l-arkitettura hija professjoni. Però għandna l-istess realtajiet li kollhom businesses oħrajn. Però forsi bift id-differenza, jista' jkun li kultant għal uħud minna, ġenerali, ġifieri, ikun faċli jekk nista' ngħidha li tinsa xi ftit li inti fil-fatt professjoni u taħseb li inti iktar business organization. Naħseb importanti illi inżommu dak li jiddistingwixi ftit dik li hija professjoni. Mhux fis-sens arroganti, anzi l-oppost. Hemm iktar responsabbiltajiet minn normal. Naħseb meta nitbehdu minn daw ir-responsabbiltajiet hija fejn naħseb nikkontribwixxu f'mod żbaljat li dik il-komunità li qed issostnina u fl-istess min suppost qed nikkontribwixxu lejha.
Jekk niskellmu ftit fuq valuri, l-valuri li bnejtu fil-prattika tagħkom u għalfejn kienu importanti li forsi nistgħu nitkellmu ftit iktar fil-programm għalfejn dawn il-valuri baqgħu jissapportjaw il-biznis tagħkom anke meta dejtu minn fażijiet differenti, l-prattika tara kollox, tara żminijiet tajbin, żminijiet forsi inqas impenjattivi. Il-valuri prinċipi li dejjem kellkom li żammejtu tul iż-żmien. Forsi tista' tispjega ftit iktar.
Ma tkun topra f'settur bħal da għal issa għanna naqbżu 30 sena, ġifiri, kważi tanna f'ġenerazzjoni differenti. U jgħan kun onesti, importanti li kun onesti f'suġġett. Ma naħsibx li l-professjoni tagħna kellha jew għandha speċjalment issa xi reputazzjoni ta' barra minnha. Allura probabbilment fil-bidu tagħha jien niftakar kultant nisprova nispjega b'isem fil-fatt tad-ditta. Illum insejħu l-IP, nsejħu l-IP Valletta, forsi mhux taqsik importanti nispjegaw għaliex. Però fil-bidu tagħha l-IP kienet tfisser architecture project u dik kienet importanti ħafna. Ovvjament konna iżgħar, konna naħreġin l-università u forsi iktar f'kunt għad-dirett ma' dawk l-ideali li għal-jom xtaqna li n-nizvilpaw iħsib arkitettoniku. Però kien żmien, nitkellem bidu ta' dizajnijiet fej ħassejna illi, u dak kien valur importanti, illi hemm bżonn li il-proġett fih innifsu għalina u għall-komunitajiet tagħna u illi nersqu l-bu iktar il-bogħod mill-idea tal-bini u iktar lejn l-idea tal-arkitettura. U therefore ta' disin. Naħseb biż-żmien di tbidlet xi ftit ukoll. Jiġifieri llum naħseb illi minkejja dak kollu forsi li qed jiġri fl-ambjent mibni tagħna, fl-istess mod ukoll hemm livell ta' disin li huwa aktar wiesa' milli kien hemm qabel.
Infatti jekk nista' forsi nżid ma li qed tgħid. Ġejt sibt informazzjoni fuq il-prattika u nista' nara li rbaħtu ħafna awards all the way back from 2010 till 2022 ġifieri u ħafna mill-awards ġifieri li qed tgħid nistgħu nissapportjaw bil-verità għax hawn ħafna architectural heritage awards u hawn ħafna pereżempju anke experimental categories ġejtu shortlisted, ġejtu nominated anke awards li huma internazzjonali, ġifieri hemm il din l-art ħelwa wkoll, ġifieri naħseb li qed tipprova tgħid dal-valuri il-konnessjoni bejn id-disinn u l-komunità biex taqdu fl-istess ħin tagħtu prestiġju lejn il-heritage, il-heritage Maltija. Ħaġa importanti.
Fil-fatt għada. Kont fil-fatt taħseb dak huwa aspett ieħor li kien importanti illi dejjem xtaqna u again inqisu bħala valur illi hemm valur intrinsiku fl-ambjent mibni li jeżisti. U li mhux neċessarjament kull meta tagħmel proġett qed tippromuvi proġett li hu bini ġdid. Din naħseb kienet kontra l-kurrent, illum forsi iktar aċċettabbli, però anke llum nara diffiċli kultant anke biex tikkonvinċi. Interessanti wkoll li internazzjonalment ukoll hija mod ta' ħsieb li żviluppa ruħu ħafna, speċjalment fi żmien tal-lum. Allura bda ngħid, in termi ta' sostenibilità, jekk ma nibdewx minn dawk klassi li jeżistu diġà fil-komunità tiegħek. Mhux neċessarjament qed tagħmel il-ġid billi toħloq asset ġdid. Hemm aspetti oħrajn jaħseb huma valur importanti u fil-fatt iktar kważi kważi ngħid minn l-awards importanti fix-xogħol tagħna u importanti li inti tikkompara ruħek u tikkompeti ma' studji oħrajn tal-arkitettura kemm lokalment u kemm barra. Hija importanti ħafna x'taf fejja u qed titgħallem. Però huwa prodott ukoll ta' ħafna nies li jaħdmu f'uffiċċju bħal tagħna over the years. U naħseb dik dejjem kienet kardinali li tista' toopera business, which is not a dirty word. Però kważi tistituzzjonalizza fiħdan dak l-uffiċċju il-kunċett li inti meta għandek nies studenti jew arkitetti żgħażagħ. U anki nismi professjoni oħrajn għax ukoll dik hija. Dak huwa kambjament ieħor li ġara fi żmien li jsir multidisciplinarju. Illi aħna għandna responsabilità illi nagħmlu l-aħjar li nistgħu ma' dawn in-nies u li jikbru fiħdan dak l-uffiċċju u nħobb ngħid illi ħafna minn dawk il-proġetti huma riżultat mhux ta' xi ħadd pali li forsi li hemm bil-bidu, imma fil-fatt ta' dawk in-nies illi forsi kellhom l-opportunità illi jiżviluppaw iħsieb tagħhom Pero fħed għanta kuntesta grupp ta' nies li għamlu flimkien.
U interessanti li semmejt il-komunità interna, ġuri tal-prattika stess. U semmejt il-komunità ovvjament esterna, il-Malti, anka barra, sorry, kelkom proġetti anka barra. Ġuri l-fatt li jekk nerġgħu norbtu mal-prinċipji tal- jew il-pilastri ta' sostenibilità li semmejt anka f'programmi online huma soċjali. Għandek ekonomiċi, għandek environmental, un bat għandek re-engineering li jatinżi ta' ġoħra maħħa. Il-fat li inti diġa bdejt minn wieħed li il-valur, il-common ground, nibdew jina dejmen hemm, nibda x'inhu common ground, u wieħed hu li aħna bħala periti qed nagħtu servizz is-soċjetà. Jiġifieri issa dak eżatt kif qed jiġi mgħotti. Imbagħad jekk qed jiġi mgħotti tajjeb imbagħad hemm hemm ħafna fir-riċerka li għamiltu intom ukoll li għamiltu ħafna jew tajtu importanza lejn naħseb iż-żwieġ bejn il-modern u l-antik. Jiġifieri isu dak il-valur li għandna fl-arkitettura Maltija dejjem rajtu kif stajtu t-tuha l-importanza li kellha bżonn. Però without shying away from the new.
Eżatt. Fatta ħobbu ngħidu li meta tagħmel xi ħaġa ġdida llum. Idealment tkun konxu li jien qed tipprova, trid tiegħek irid ikun li qed toħloq il-wirt tagħha. U ma mhux necessarjament li waħda minnhom teskludi lill-oħra fl-aħħar mill-aħħar. Kważi trid tkun konxu wkoll ta' apparti l-aspetti ekonomiċi, soċjali u ambjentali, inħobb ngħid ukoll l-aspett politiko-kulturali. Il-fatt li aħna gżira, però il-fatt li aħna pajjiż, il-fatt li għandna belt kapitalija li sar waħda, però naf li hemm belti, però probabbilment waħda mill-isbaħ li hija. Jiġifieri dawn huma kollha affarijiet li għandhom li jistgħu influwenzaw jekk qed tippermettilhom ituk dak il-lezzjoni. U mbagħad tista' tuża dak li tgħallimt f'postijiet oħrajn. Jiena pereżempju naħseb illi konna fortunati ħafna li għamilna ħafna xogħol fil-Belt Valletta, però jiena ħobb ngħidilha laboratorju, fis-sens illi grazzja tan-nies tal-klijenti tiegħek illi jippermettulek taħdem f'dak l-ambjent, frankament jagħmluk uffiċċju u grupp ta' nies u arkitetti u ħsieb kienet toniku ħafna ħjar milli kont qabel.
U nixtieq ukoll mbagħad forsi nitkellem ftit fuq post-COVID u l-analiżi għax għamilna ftit f'ti programmi u x'tallimna minnha. Però naf ukoll li meta prattika business, mhux business biss tal-kostruzzjoni, però businesses jgħaddu minn fażijiet differenti, irid ikun hemm ħsieb warajh biex jerġa' jiġi jisu moti ħajja ġdida. X'ovvjament fażijiet jinbillu l-affarijiet, jinbillu n-nies forsi f'salt. Forsi situazzjonijiet li jintom għaddejtu minna jista' jkun ukoll. Però nixtieq forsi nsaqsik ftit x'kienu l-affarijiet li tallimtu wara li ġrat dil-pandemija. Nbidlu ħafna affarijiet, anka forsi l-mod kif bdejtu toperaw. Però apparti minn hekk ukoll, jekk x'forsi hemm aspett fejn inti taħseb business in ġenerali għalfejn għandu jorbot ma' dal-prinċipju ta' sostenibilità dal-pilastri, għalfejn u kif forsi jista' jgħin f'business li l-business jissaħħaħ jekk jista'. X'taħsbu f'dan l-aspett?
Fatħan nibda mill-aħħar kumment li għamilt inti Rebecca. Għalija l-iktar aspetti importanti tas-sostenibilità u kif jimpattaw biznes bħal tagħna huwa l-kunċett tal-ekwità. U naħseb dik tinfluwenza l-mod ta' li inti sejjaħ il-komunità interna, il-mod kif jaħdem dak it-tim flimkien. U t-tieni nett, naħseb illi bħal sostenibilità u forsi din hija xi ħaġa li dejjem hemm minnha ħafna fiha illi it's a long term project. L-importanza li tħares dejjem fit-tul. Huwa faċli ħafna fl-industrija li naħdmu fiha aħna li taħseb kultant ngħid mhux minn lum għal-għadha, minn lum sal-bieraħ, għax il-veloċità li taħdem u li għax għadha inkredibbli, ġifieri għax bin-negattività kollha forsi li wieħed jitkellem fuqha din l-industrija hija wkoll naħseb kulħadd għax kulħadd f'xi mod jew ieħor involut dal-industrija. Taġi xi f'mod veloċi ħafna. Però dawk huma żewġ aspetti li għalija dejjem kienu kardinali u probabbilment bħalma għanna forsi ovvju, meta bdiet il-pandemija essenzjalment, apparti l-aspetti ta' ma taf se jiġri, mandekx idea jekk din hi xi ħaġa kważi irreali jew le.
U kemm ħaddu.
U kemm ħaddu. U fil-fatt xetta mill ekuda. Però din niftakar li ġunata minnhom għadna beda flimkien u għadna u ġejna għal daw il-konklużjoni għadna. Guys, di problema kbira. U naħseb li ħadkun ikbar minn ħafna affarijiet li għadna 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 qabel u ħaddum. Ma nħuġ għost najt illi kena raġun, palma kena raġun ħafna nis, pero niftakar ukoll tkellimna ħafna per eżempju ma' uffiċċji li konna nafu. Mhux neġassajment ta' kettura, uffiċċji ta' avukati per eżempju. U nitkellmu magħhom u daw u nbidlu l-opinjoni u nibda nirrealizza mela li ħaġa li hemm bżonn nagħmlu, hemm bżonn nagħmlu l-uffiċċju malaj. Niftakar, hemm bżonn f'xi motiv aħna nibdew naħdmu mid-dar. Kollha affarijiet illi to be honest. Fizmi doħrajn, pero mrent kont tirraġuna li kunu pratikament impossibli, pero xi ħaġa li laqtitni ħafna hi l-ewwel net li sarraf ruħu dak l-investiment li tagħmel fis-snin ta' qabel u tara kif il-komponenti tal-uffiċċju għandna ħobbu ngħidu li għandna nofs uffiċċju li huwa iktar minn nofs uffiċċju li huma nisa u iktar minn nofs uffiċċju li huma barranin u għandna hekk madwar 25 sena. Ġifieri hemm ċerta kostanza, is-snieli boring, fis-sens li għasnajt li kien hemm xi varjazzjoni kbar fejha di. Però kien impressjonanti kif kulħadd ħass x'tip ta' problema kienet, x'tip ta' situazzjoni kienet, u kif għabdew insolvja. Dikha forsi jekk inħares xi ftit lura, jekk ibda ħares nara quddiem, naħseb l-ikbar ħaġa li tgħallimna hi kemm tista' taġixxi iktar malajr milli kont taħseb. Illi ħafna drabi u anki mhijiex xogħol ta' kuljum u da, illi inti taħseb fit-tul, però kuntant taħseb fit-tul iżejjed.
Tinkwi ta' wis forsi qed tgħid.
Jew timxina qar bil-mod, jew ċerti riski id-dum biex toħodhom. Naħseb għalija li kbar lezzjoni kienet il kif di bil-fors għal-mitna kellna bżonn nitgħallmu illi isma' m'għandekx ċans toqgħod taħseb awiz di trid taġixxi malajr, malajr qed tirreaġixxi. U bħal ħafna nies l-esperjenzi interessantement naħseb kienu ħafna minnhom kienu pożittivi. Fis-sensi li pereżempju, forsi l-iktar waħda ovvja hi l-applikazzjoni tat-teknoloġija. Affarijiet li frankament ħafna mill-lodot teknoloġiċi li qed nisaw illum.
Kienu
ġejja hemm. U din naħseb għalmitna ħafna affarijiet li idealment nispera jibqgħu magħna xi mbagħad tikwetani xi ftiti, tgħallimna ħafna, nara pass sostenibilità di, tgħallimna ħafna, nispera li nibqgħu napplikawhom. Probabbilment aspetti minnhom iva, jkunu hekk, jiġri bej wieħed u ieħor pereżempju aħna naħseb għadna 40% tax-xogħol isir mid-dar.
Ġifieri. Percentaġ qawwi.
Kulħadd għandu l-sitwazzjoni personali tiegħu dik hija wkoll xi ħaġa li l-empatija li ġabet magħha din is-sitwazzjoni kif trid. U anke sens ta' ekwità li kulħadd għandu sitwazzjoni partikolari tiegħu, eżempju ovvi xi ħadd li jgħix ma' ġenituri tiegħu li għandhom problemi ta' saħħa. Għalihom dik kienet manna kienet, you know. Indunajt, per esempio, kam ħafna nis minn uffiċċju għataw kompletament l-użu tal-karozzi. Jekkem taxis fit-triq, nistgħu nagħmlu lilu. You know?
Xux l-estensjoni tal-riżorsi tal-uffiċċju jisom ġew barra mill-uffiċċju issa, iktar support.
Tirrealità ħalli the support system jekk trid fil-fatt qiegħed hemmhekk. U fil-fatt hemm kien. Forsi ma kontx qed nużaħu biżejjed jew f'mod intelligenti.
Sem konnessjoni u kollet nara bejsu l-ewel konna dijem naħsbu rajt, xanna l-uffiċċju naħdbu minn hemm u that's it. Aħna u koll ikonna ħafna site practice, site, pero l-ewel punt li nixtieq noħroġ u l-fatt li daw l-estensjoni ta' rizorsi tagħna li forsi ma nkunux qed narfuhom biżejjed u nużawhom biżejjed.
Rizorsi li huma tiegħek li investejt fihom li sorok ħafna flus normalment u frankament min tieħdhom. Kif tista. Ġifieri dik kienet realtà hemm aspett ovvjament ieħor li jinħobb ngħidu kważi ma sibtu għandu niskellem fuq il-werer, però it's a bit the perfect storm u l-affarijiet tibdew jiġru dal-aħħar. U hemmhekk ukoll tibda tgħid aha, imma hemm bżonn kemm importanti li tħares fit-tul, però at the same time, trid toqgħod attent x'kollha issa nitgħallmu, tista' tħares fit-tul, però l-affarijiet ikunu kompletament differenti.
Infatti xtaqt ukoll nitkellem fuq għadi situazzjoni ta' impatti globali, issa nafu li kostruzzjoni tiddependi David ħafna mill-materjali li nġibu minn barra. There's a limitation, resources hawnhekk huma x'in huma. Jiġri l-fatt li kriżi bħal li jisu it removes the blinders to the truth. Jiġri rridu u ma rridux il-kostruzzjoni rridu nħarsu lejha blenti differenti. Ix il-fatt li, per eżempju, palissa l-ewwel ħaġa li tisma' l-materjal il-prezzijiet kemm qed jollu. Ġrija verità. So l-fatt li Malta fis-sitwazzjoni kif qiegħda biex tolli iktar prezzijiet biex tibni, ovvjament ħajkun hemm piżijiet ġodda fuq il-poplu. Ġuri li xtaqt forsi nitkellem jekk nibdew inħarsu lejn dak il-prinċipju tal-re-engineering li semmejt qabel, qed naħsbu fil-futur. Imma issa mhux qed ngħid forsi qed nieħdok il-barra mill-prattika tiegħek bis-sens bħala l-AP Valletta bħala ferm. Però iktar qed inħares liha bħala sas-settur kollu. Il-resorsi li għanna diġa u forsi affarijiet fejn nistgħu ninvestu iktar pala settur tal-kostruzzjoni, mhux biss jiġifieri fil-kostruzzjoni per se, imma anka f'servizzi oħrajn li nistgħu nagħtu, għax ovvjament ikollok ħafna riżorsi anka ta' materjal bħal meta nużaw digital means, per eżempju, biex tagħti servizz anka barra minn Malta, ġifieri da tista' tagħmel hekk. Jiġifieri naħseb li ġejna f'punt fejn il-kostruzzjoni titterġa' tibda tħares lejn eżatt fejn nistgħu naslu biha, ġifieri mhux biss nibnu biss. Ġifieri żgur hemm areas oħrajn. Fej taħseb li l-futur sejjer f'dak settur.
Mela, jiena naħseb li ħanibdew l-aspett forsi iktar viġin tagħna, l-aspett lokali għax naħseb min hemm se nitilu għax. Hija industrija li dejjem ħolqot ħafna xogħol. Li mill-aspett tal-qas ekonomiku huwa pożittiv, però joħloq problemi oħrajn. Per eżempju, ma jgħinekx biex tikkonċentra fuq swieq differenti jew fuq idejat differenti, għax inti anyway ġa għandek ħafna x'tagħmel u diffiċli tlaħħa ma dak li għandek x'tagħmel. Jien naħseb fl-opinjoni tiegħi u diversi postijiet. Qabel il-pandemija ma tantx kont qed inħoss li qegħdin f'post tajjeb ħafna kif konna sejrin. Per realtà hija wkoll li bil-pandemija l-industrija tal-bini illi probabbilment hija xiftit ikbar milli għandha tkun għall-aħares ma kien niċċi li ġarritna dak is-sena sena u nofs. Però żgur tfisser illi mela niddependu iżejjed fuqha. U li naħseb hija problema nagħtu ngħid politiko-kulturali illi dipendenza għal kull problema li faċċana l-pajjiż bdew inħarsu dejjem lejn il-bini u kif għad qabel hemm kun onesti kulħadd għandu kulħadd jipparteċipa partikament lin-suq. Però qed nibnu wkoll f'direzzjoni illi mhux kulħadd jkun jista' jipparteċipa u niġi naħseb it-tieni l-akbar problema qed nifaċċaw bħalissa. Li jiena kultant niskanta kif hija problema illi f'Malta ma nafx qed inħobbu niddiskutuha anki jekk barra minn Malta kulħadd hija probablement wara l-gwerra qed tieni l-iktar fattur. Hija l-inflazzjoni. Aħna pajjiż illi drajna bħal ħafna pajjiżi oħrajn li l-inflazzjoni hija taħt il-wieħed fil-mija għal perjodu twil ħafna. Biex inġib paragun, il-kriterji ta' Maastricht tibbażati fuq inflazzjoni ta' 3%. Il-fatt illi inflazzjoni ta' 1% għal naħseb għal man in the street. Tfisser affarijiet sempliċi ħafna le, illi l-prezzijiet huma kkontrollati, illi jekk imur għand il-bank is-self huwa ħafna iktar baxx milli jiftakru minnu tal-età tiegħi, pereżempju, u therefore da jiġġenera iktar xogħol. F'lejl aħħar tas-sena l-oħra, l-inflazzjoni bdiet toqrob it-2%. F'Jannar, Frar u Marzu, li taffaxxinani, fi żmien ta' elezzjoni ħadd ma ddiskutiha, l-inflazzjoni telat minn hija 3.9%, 4.1% qabel il-gwerra. U issa ta' f'Marzu minn hija 4.5. It won't get any better, fis-sens li kullim kien barra minn Malta, palma ħafna drabi jiġri hemm distak ta' xi xarejt leċur hija bej seba 87%. U probabilment problema li ħaddum xi ftit. At best li ddum sentej, let snin. Appart il-problemi ovvji illi l-ħajja tola u ħajkun diffiċli tara l-pagi u lew fl-istess mod. Affjam, di interessantament, probabilment ħad ikkawża żieda fil-valur tal-bini. Tal-proprjetà. Jiġri, jekk iżid il-property market di xi naqra, li inkredibbli, ħad tipproteġih in a strange way. Però parallel ma' dik hemm il-problemi attinti tar-riżorsi.
Li naħseb għalhekk taqa' taħt il-kappa tas-sostenibilità għandek għal fejn. Għax il-ħsibijiet li nistgħu niffurmaw issa li jiena nerġa' nipprova naħseb ftit din l-industrija fejn sejra, x'imm mhux on an isolated firm issa nitkellem Malta in ġenerali. Ovvjament, ir-re-engineering tal-materjali li nerġa' nuża materjali li nista' nsib li nerġa' nuża blocks li huma produced from waste and so on and so forth, huma kollha modelli differenti biex inkunu nistgħu nimmitigaw il-problemi li nistgħu naraw fis-snin li ġejjin.
Partikolarment naħseb għaliex dawk ir-riżorsi li għandna at the same time għandna fl-opinjoni tiegħi hela across the board li again ma turix it-tendenza ta' sostenibilità li inti tħares lejtu. Jien ħob nagħti l-eżempju tal-użu tal-ġebel fil-barriri. Illi m'inhiex espert fis-settur, però jiena jidhirli xatt fit-tilu kien nagħmel biċċa riċerka qari li m'għandniex ninkwetaw għaliex għandna xi supply ta' xi mid-sena. Jiena li jekk ikun ma nafx fid-dinja tiegħi ngħid jekk is-supply tal-ġebel li jagħmel sena kieku naħseb li xi ħadd irid jafas il-buttuna li jgħid tagħmel paniku li l-ġebel jispiċċax pereżempju tfisser li allura pereżempju 200 sena oħra kif se jirrestawraw bini storiku jekk ma jkunx hemm dawk it-tip ta' riżorsi.
Hawnhekk li nista' nsemmi wkoll il-reconstituted stone, jew proġetti l-università għaddejjin fi riċerka fil-concrete, fil-blockwork, x'nistgħu nużaw ovvjament meta niffaċċjaw sitwazzjoni bħal din. Ġifieri soluzzjonijiet hemm, David, naħseb li forsi kif semmejt kumbrazzjoni programm li għadda. Meta tiġi corner din l-ħaġa, meta tiġi corner u m'għandekx fejn tħares, daw il-miżuri jiġru għedhom.
Probabilment raġuni, again, from għena sabija relativament sempliċi, hija huwa settur illi u ngħidha għax ħassejta jiena stess, għax persi għad fih, you know, illi hu relativament komdu. Kien dejjem relativament komdu, ma kienx hemm għalfejn. Dik siru ċerti affarijiet għax il-mutur ekonomiku tagħha kien għaddej u għaddej b'ritmu maġġel ħafna. Naf fuq il-proġett ta' Reconstituted Stone huwa interessanti ħafna, tkellimt ma' x'imma involuti fih, u naħseb illi hemmhekk qed toħroġ tip ta' problema oħra fis-sens illi nipretendi li pajjiżna jibda jassisti ħafna aktar il-min qiegħed fuq quddiem fl-innovazzjoni. U mhux isib id-diffikultajiet li jsib. Waħed mill-aspetti tal-pandemija naħseb kien interessanti ħafna kien pereżempju t-tip ta' għajnuniet li kienu jingħataw. Kien tiġġani ħafna drabi naħseb. Kultant ma naf li għasas situazzjoni diffiċli biex tiddeċidi fuqha, però kultant tispiċċatejn situazzjonijiet fej m'hemm soluzzjoni għal dak it-tip ta' business pereżempju. Però hemm minnu pereżempju min naf startup, inkubazzjoni li għadġodda, li isib l-istess diffikultajt li kien isib qabel kif jiżviluppa dak l-affarijiet. Għax din il-problema tal-resorsi hija sa' ċertu punt ħadd tkun hemm, it's a matter of how to manage it. Il-materjali prinċipalment se jibqgħu jiġu minn barra. U l-prezzi tagħhom huma li huma. Għandna limitazzjoniet enormi u m'għandniex xi sostenibilità forsi
m'għandniex
ekonomija ċirkolari assolutament. You know, sit tinħolo. Però hemm bżonn li tibda tinħolo.
Għalmin qed jisma' reconstituted stone forsi tista' tispjega ftit kif tista' tintuża. X'ovvjament mhux kulħadd ikun familjari mal-prinċipju.
Ma rridx idħol fiż-żarbun ta' minn.
Ta' minn kejama jekk biex.
Però naħseb l-iktar mod sempliċi nispjegaw illi l-ħela enormi li jsi fil-produzzjoni tal-ġebla ma jibqax hekk u jibda jintuża dak l-iskart tiegħu biex jipproduċi materjali li nkun nistgħu nużawhom għall-kostruzzjoni.
Fatt li opportunitajiet hemm biex nużaw materjali, ġifieri naħseb it's a question of li nkunu intelligenti bil-mod kif nużawhom. Il-proċessi huma importanti. Anke l-fatt li kif tuża ġebel minn kwarri, per eżempju, il-problema li ħlejna ħafna sites li kienu materjal tajjeb taħt, palis meta skavajna, u minn flok ma qattajnih bħala blocks, armejnih.
Ma għatem, ovvijament, biex nizvija, pero li importanti u kol nasab għasettur li nopra fiħ, l-lu għasettur interessanti fil-sensi li jidri li għan bxie elf perit kaduat f-Malta u xek. Knisser Zbal, viċin l-elf. U probabilment Knisser Zbal madwar f-kollox 2500-3000 ruħ, impjegati fil-sertur ta' servizz lej l-industri għalbini. Again, this can't go on. We have to think very differently in that sense. Una sebe tlet regole kardinali li għasin nara li ma importanti i bħumbat il-training, l-edukazzjoni tal-arkitetti interessanti ħafna. Una sebe ti kapacitajiet li mumiex neċessarjament strettament relatati għal dak li mdori jinnamlu. I hope night li mżon nitalmu naħtmu f-setturi differenti. Mżon di konsolidaw l-skills il-li għandu dan s-settu u fuq kollox mżon li wessa s-swiq tijaw. Ija part importanti ħafna il-li biex dan s-settu li kompli jizur. Għax il-professjoni, mux imur l-għura l-aspet professjonali, professjoni mill-lisba, ġifiri tilqa l-innis fija u t-tijom edukazzjoni li edukazzjoni tal-ħajja għal-dejje.
Naħseb ukoll li l-istudenti tagħna hawnhekk il-fakultat nara ħafna li joħorġu hawnhekk bl-idea ta' design u engineering iva ma issa nara wkoll trends ta' entrepreneurship fihom. Ġifieri l-fatt li pereżempju llum it-teżijiet mhux jifukaw biss fuq binja, ma jifukaw ukoll fuq binja u kif pereżempju l-binja ħadd tipproduċi l-ikel. Ġifieri rajt ħafna proġetti fejn sostenibilità titwol ħafna iktar b'mod li su l-inġenjerija, the engineering part illum qed tieħu anke l-fatt kif nista' nipproduċi l-frott fis-sens frott ta' prodott. Allura jsu qed nara ħafna skills jiżviluppaw bejn l-inġenjerija u kif ukoll l-entrepreneur fiha fil-student. U naħseb dik diġà qed tgħin tibni forsi ħsieb iktar miftuħ. Fej qabel naraw biss kostruzzjoni, miex kostruzzjoni biss ma l-kostruzzjoni tista' wkoll tiffunzjona b'mod fejn tista' tgħin propjament dimensjoni soċjali. Ġi l-fatt li qed nara tkabbir dal-aspett.
Għandna vantaġġ enormi fuq professjonijiet oħrajn li aħna għandna nitalmu ħafna mill-klijenti tagħna. U naħseb dik hija wieħed mill-ikbar doni li taġixxi f'dan is-settur li inti qed tkun preżenti u qed tkun parteċipi ta' proċessi. Illi inti iva tipprovdi arkittura u disin, però biex tagħmelek trid tifhem eżattament in-nies li qed tagħmel dak ix-xogħol għalihom u tiddefinixxi tgħinhom jiddefinixxu l-bżonnijiet tagħhom. Anki mill-aspett ekonomiku jien ħobb ngħid ukoll illi meta taħdmu fuq dar, ir-responsabilità hi li inti probabbilment qed taħdem fuq l-iktbar ammont ta' flus jew ta' investiment li dak il-klient jak se jgħu fuq f'ħajtu. Hija responsabilità kbira jekk tħares tiegħu f'dak il-mod. Għalhekk kultant nara inaċċettabbli meta tara affarijiet illi ma għandux sens, pereżempju jew mhux mibnijin sew jew fejn mhux qed tgħin biex tiftaħ ħajn il-minet jisipar f'dak il-mod. Però f'kull aspett tat-tip ta' xogħol qed nagħmlu, you know, in the end of the day, għanna proċessi kitri astrattu mux illi dak li tagħmel qed tagħmlu f'mod illi ħaj impatta l-pubbliku l-komunità kontinwament.
Tista' taħseb xi proġett speċifiku li kellek hekk xi ħaġa li vera kienet għal qalbek li misset ħafna ma' dal-prinċipji ta' sostenibilità, ma' anka mux minn aspett ta' miżuri biss, ġifieri, mux għax dawn solar panels u għek, ma' anka l-fatt li misset ma' realtà ta' kif il-binja stess se ta' tagħti xi ħaġa lura l-komunità, ġifieri kien hemm isu an exchange, kien hemm ideoloġija wara l-binja biex forsi taqdi xi bżonnijiet speċjalità ta' xi komunità partikolari. Tista forsi tirrelata xi ħaġa li kien hemm importanti.
Dik tagħha weħed sens għax kultant in-narrattiva tal-proġett hija interessanti ħafna għandi jiġu affarijiet minn wara l-kwinti li fl-aħħar meta tgħaddi minn dak il-proċess u proġett ikun lestu jibda jintuża, tibda tħares lura tajt dik kieku għandi ħin niktibha vera l-erba lezzjonijiet importanti. Probabbilment iktar wieħed li validu f'dan sens kien il-proġett tal-ġinin ta' Dokwan. Għaliex hija storja li tibda anke milli tibda tifhem x'i tfisser li inti jkollok pereżempju tarzna u inti għandek popolazzjoni ta' ħaddiema taqbeż l 10,000. Il-li maġġoranza kbira minnhom juqogħdu literalment piedi l-bot minn dak is-sit, anki minn jiftakar pereżempju li tasserva pereżempju l-mument li jispiċċa ħin tax-xogħol u tara dal-moviment enormi ta' nies li literalment joħorġu min-naħa ta' ħajt u jmorru fuq in-naħa l-oħra tiegħu. Il-mod kif it-tarz naf dal-sens qed nirreferi l-iktar għad-dok one li huwa l-iktar dok storiku u għad-dok fej li kien imbena mill-Ingliżi fuq is-sit fej il-kavalliri kellhom dok tagħhom u l-mod kif jafu n-nies illi essenzjalment kienet imqiegħda fil-post fejn intaqgħu il-birgu bormna u l-isla. U l-mod kif id-distakkat in-nies mill-baħar. Hija inkredibbli ma tħares lura naħseb jiena, jiġifieri il-proċess inter illi jiniftakart one point kienet għalqet it-tartsna u kien hemm proġett biex jitnadda fil-post twaqqa l-ħajt u awtomatikament ċat kien tixida jtella ħajt ieħor. Ma x'taqrux bir-railings u xorta biex ma jħallix in-nies jersqu le. Matkolla tanna wara f'dan il-proġett biex isir il-ġnien li hemm hemmhekk. Li kien proġett inkredibbli għax minn kollox kien hemm li kien sa ċert punt differenti minn aspetti oħrajn jiena, pereżempju id-dranaġġ ta' dik iż-żona kien imur kollu hemm. U x'għad l-uffiċċju kien ħareġ b'idea li jirriċiklaħ u jipproduċi l-ilma biex jirriga l-ġnien, pereżempju. Jiġifieri dejjem inħolqu dawn l-istejjer li huma inkredibbli, però fl-aħħar mill-aħħar l-iktar ħaġa importanti niftakar l-ma żewġ affarijiet. Waħda tibda trealizza li sakemm meta kien għaddej mill-proċess tal-ippjanar. Kien hemm reżistenza kbira, fis-sens li d-diskussjoni kienet imma għaliex ħadd dejq it-triq. U l-karozzi ħajbatu u tibda trealizza li din l-importanza li ninsew illi fil-karozzi hemm in-nies vera, però dik kienet parti mill-proċess kien diffiċli ħafna. Li tikkonvinċi li illum titħad. Hemm bżonn nkunu kuraċċjużi u nagħmlu ġnien. Flok triq. Però iktar ħaġa li tolqotni sal-lum dik illi l-lum ilu lest il-proċessi 7-8 snin, li tmur hemmhekk u tara il-mod kif il-komunità tirrelata miegħu. Il-mod pereżempju kif m'hemmx vandaliżmu xejn huwa vera hekk post maħbub, mhux għax id-disinn huwa partikolari, huwa ħafna qas importanti għalija. Il-fatt li l-komunità qed tirrikonoxxi li hemm fisha illi l-korta ta' ħajja tagħha tjibet. Għaliex imxiet minn dak il-fatt illi kelli dal-ħajt quddiem ma sax nersaq li l-baħar. U issa nista' mmur u literalment nimxi ma' ġembu.
Riġenerazzjoni ftajt nafx qed
tixi. Li tara fattwalment hija esperjenza inkredibbli ġifi għat one point niftakar xi nies mill-fuċċu barri jiffilmjaw kameras nara moħbijin biex għaraw n-nis kif jaġixxu u t-realizza li literalment it's a much love there, dik hija l-ikbar soddisfazzjoni jista' jkollok, però fini proċess li jinvolvi ħafna nies Autoritajiet, il-komun lokal, da.
Ma dik in-natura tax-xogħol, sabiħ, il-fatt li tista' tinvolvi tant nies.
Aha, jien ngħidlek tista' tkitb narrativa. Għandek narrativa fl-aħħar tal-proġett u tista' tiktibha probabbilment.
U infatti ġibni f'punt għax jiena rajt il-ktieb tagħkom fejn ħafna isu hemm dokumentat ħafna mill-proġetti anke bl-istejja bin-narrativa ta' warajja. Infatti hemmhekk nixtieq niddiskuti ftit. Il-fatt li tista' tesprimi il-kwalità ta' ħajja differenti u l-fatt li bħalissa tagħmlu dokumentazzjoni ta' proġetti differenti. F'dan il-klip li rajt għax naf li tawni wieħed. Però l-fatt li jien nara jien almenu qed tgħinni nara mhux biss l-arkitettura iva li hija xi ħaġa sabiħa, però anke l-fatt li hemm isu hemm skop wara li inti tista' you can engage with the people. U jekk tagħmilha b'mod tajjeb tista' turihom li they deserve a better quality of life. Etta bl-Ingliż għax bil-Malti. Palissa irrid nagħmel translation f'moħħi. Imma il-fatt li l-arkitettura għandha l-possibilità li tista' tagħmilha di, li tista' tuża post li forsi huwa dilapitat u b'idea ta' riġenerazzjoni ta' il-ħajja u tgħin in-nies ankarsu lejn il-kwalità tal-ħajja tagħhom jgħidu le jien I deserve a better place. Hemm il-mod kif tista' tuża tajjeb, għax aħna vera nisimgħu ħafna fil-press u għax ġrad dik u ġrad dik fuq kostruzzjoni ġieli jkun hemm anke stejjer nara diffiċli biex tiddiskutihom. Però il-punt or the other side of the story. Hija din ukoll. Il-fatt li meta kont qed naqra speċi kont sejra nifliftit fuq il-proġetti dejjem isu rajt ukoll dik kien element komun għal ħafna mill-proġetti tagħkom. Il-fatt li intom stajtu taraw li il-binja, id-dissin tal-binja jista' jkun a common ground ma' min qed juża dawk il-postijiet biex ikun hemm sharing of this quality of life rajta ħafna. U rajt ukoll il-fatt li meta tesprimi d-disinn, ġifieri meta taraħ f'publication, il-fatt li qed tħalli parti mill-istorja ta' Malta. Ġifieri whether we like it or not, l-istorja mi. Issa li ma triq ħanieħdu, issa jew ħanieħdu triq mod, jew ħatieħu triq mod ieħor. Iż il-fatt meta naraw l-istorja ta' Malta tara binjiet il-belt, tara l-imdina, tara l-birgu Bormla tant tara postijiet żbieħ imment li ma tarax imkien ieħor. Tibda tara jien imma pala perit żagħżugħ li ħanibda ħajti, karriera tiegħi, jien x'impatt ħanħalli. Ġifieri kif semmejt iż-żwiċċ ta' bejn l-istorja ta' Malta u l-modern li trid issir. X'ovvjament ma sabx nibnu stili bħalma kienu jibnu qabel. Però naħseb id-deċiżjonijiet li nnieħdu hemmhekk dak il-moment kruċjali li tieħu ma' klijent, meta toqgħod biqiegħda ma' klijent, ma' żviluppatur u qed tara li qed jinvesti ammont sew, kif semmejt int ukoll huwa importanti li naraw li l-klijent qed jinvesti ħafna flus hemmhekk. Jiena kif ħa nagħti storja isbaħ, kif ħa nagħti stampa isbaħ milli kien hemm qabel. Ġifieri l-fatt li nara il-wirt storiku ta' Malta huwa jisu canvas biex tibni l-ġdid fuq u però tista' tagħmlu b'mod sabiħ. Il-fatt li anke meta joħorġu publications lokali, għaw nis uħrajn li joħorġu publications fuq l-arkitettura ta' Malta. Però nixtieq li forsi nibdew napprezzaw anke l-istorja ta' bejn il-modern u l-antiku u fej sejrin, għax naħseb meta tkun fiha tkun qed tara mod, però when you zoom out, qed tara b'mod ieħor. Ovvjament il-fatt li llum iżda taħt tagħna jsifru ħafna jagħmlu Erasmus programs barra jiġu lura jkunu esperjenzaw bliet differenti, għandek bliet bħal pereżempju Londra, mbagħad Edinburgh, mbagħad għandek Brussels, tant hemm bliet li jisu forsi kun hemm dik iċ-ċerta high density, għax aħna high density ħafna xri. Hemm ħafna bini għal square meters żgħar minn isma' għall-erja żgħar, sorry. Imma l-fatt li aħna nistgħu nifhmu ftit kif kull square meter huwa importanti. U l-fatt li kull żvilupp li nagħmlu jew ħantejbu jew ħan sort of ħan narawha blenti, you know, mod differenti.
Ma x'issimplifika żejt, però hija proċess kif jekk trid teħla l-aġenda nazzjonali idealment tibda mixja bej minn titkellem fuq il-bini u tersaq lej tersa iktar lejla arkitettura. Mhuwiex proċess faċli, però, però m'aħniex l-ewwel nies li għaddejna minnha di. Li l-arkitettura ti kontribwixxi li l-kwarta ta' ħajja hija xi ħaġa llum definita, però again, hemm proċess fil-ħdan organizzazzjoni istituzzjoni fil-Unjoni Ewropea li jippromovu di f'mod attiv ħafna. Ma nħoss li aħna għadna parteċipi fiha. Ejja ngħidu li huwa proċess. Però idealment kif qalmetna l-pandemija forsi naġlu iktar milli konna nimxu fil-passat. Jien nemmen ħafna li x'aħħar mill-aħħar il-klient huwa l-iktar persuna importanti f'dak il-proġett. Inti ma tagħmilx proġett tajjeb jekk m'għandekx klient li huwa viżjonarju li ma tagħmilx proġett li jappella lill-komunità fiż-żona jekk il-persuna li qed m'għandix illużjoni li jieni jew arkitetti oħrajn se nikkonvinċu xi ħadd li jsir viżjonarju. Jiġifieri r-rwol ta' klient importanti ħafna. Però naħseb hemm soluzzjoni u mhux qed ngħidha għax ivvintajta jien imma għax ħadmet ħafna pajjiżi oħrajn. Il-gvern irid isir l-aqwa klient fil-pajjiż. Daw il-prinċipji jew daw l-ideali iridu jsiru l-ewwel mill-gvern. Ukoll għaliex let's face it, il-gvern huwa anyway għandu responsabilità, kull gvern għandu responsabilità illi il-proġetti li jagħmlu huma intiżi għal ġid ta' dik il-komunità. Jiġifieri jekk il-gvern jew l-istituzzjonijiet pubbliċi qiegħed ngħidu hekk għax illum gvern hija forsi kelma li titwessa xi ftit, xi naħseb hija rwol ukoll tal-entitajiet, għandhom jiġorru r-responsabilità illi kull solt li jintefa' irid jintefa' għal ġid ta' dik il-komunità.
U bekk jew hekk dal-kunċett ta' riġenerazzjoni.
Jien kien irbota mal-fondi pereżempju.
Kif semmejt il-gvern kien bi semmejta wkoll kien bi the champion.
Mhux hekk?
For regeneration li ġrat fil-passat ukoll.
Ġrat, ġrat, però naħseb tkun pratikament tkun kostanti u tkun fis-sens li pereżempju hemm. Ħanajt xi ħaġa li forsi in hindsight issir ħażin pereżempju. Jekk meta l-gvern jagħmel partit ta' infrastruttura f'żoni li idealment m'hemm nibda ta' żvilupp. Naħseb fir-Rivers of Moses Plant, pereżempju, li mxerdin hekk mal-kosta. L-eżempju l-gvern li jagħmlu minn hemm trid tibda. U naħseb jekk jibda jagħmel bħalma diversi gvernijiet għamlu diversi żminijiet. Meta jagħmlu proġett tajjeb jinfluwenza il-minu sviluppatur, il-nis jindunaw li kwalità ħajja tagħhom titjieb, dakwan kien dakwan proġett tajjeb issemmi għax il-ġiġ gvernijiet missewħ suraf li 50-50, allura m'hemmx dana, però m'hemm l-ebda dubju lej dawk li għamlu dak li nidu dak il-proġett li kien hemm titjieb fil-kwarta l-ħajja tan-nies tad-dintorni, bina. Għaliex m'għandekx 10 oħra bħalhom imbagħad postijiet oħrajn li magari jkunu proġetti iżgħar iktar sempliċi. Però se tkun wiesa, għax kull aħna pajjiż ukoll nħobbu ħafna nivvintaw l-iskużi ngħidu ma di biċċa infrastruttura u di m'hemmx tagħmel pajjiż irid ikollu irid jagħmilha di. Jew pereżempju din għal-ġi tat-turizmu l-ewwel aħna ngħixu Malta. Tkun bilanċata f'dak is-sens jew pereżempju hija kultura wkoll ekonomika tagħna u minn fejn iġu illi ngħidu ma di hemm raġuni ekonomika biex isir jew di ma taqlax flus.
Irridu nagħmlu proġetti għall-isbuħija, David, irridu naraw affarijiet żbieħ.
Jien dejjem nagħti eżempju għalija jibqa' il-breakwater tal-port. Jien ma nafx kemm sewa nifsakarx konna f'però nsejt. Però kien proġetti li sewa ħafna flus u naħseb illi llum kieku ma jsirx. Kieku kienu jsir mill-lum għax ir-return ta' proġett ta' kit tip huwa ma jgħidlekx etern, però jru hemm 200 sena. Però ovvjament biddel kompletament kif jiffunzjona l-port, iż-żbuħija tal-port, you know. Illum kieku nużaw il-kejl, nużaw il-lum. Konna ngħidu l-edha ma jagħtix return qabel ma jgħaddu 10 snin, 12 sena u l-ebda bank mhux jgħinek tiffinanzja, you know.
Taf xini u koll, nasib li il-medja l-lum, social media, news portals, tant jisu il-nis u mamġalin juru rizultati malaj, li ġili il-deċizjoniet ikunu ma jkunux tant ibbażati fuq a longer term outcome, xa tant huma short termism, tant huma short outcomes, li ovvjament forsi mhux qed ma nafx mhux qed ngħid għalik u forsi neċessarjament għal min nisma'na, ma kemm qed nifqu biex naraw l-output, ir-riżultati ta' proġetti fuq żminijiet ħafna aktar twal, fuq snin iktar twal. Ġifieri il-fatt li jisu hemm ħafna pressure illum biex ikun hemm fast results, short term results, irridu nuru anka forsi internazzjonalment li qed naħdmu tant. Però hemm ħafna xogħol li jsiru ma jidhirx daqshekk, ma jkun qed jagħmel ħafna bidliet iktar b'saħħithom li jħallu impatt forsi għal ħafna iktar ġenerazzjonijiet.
U fil-fatt il-proċess ta' kostruzzjoni jew ta' ħolqien ta' biċċa ta' arkitettura huwa kontradizzjoni kompletament għal dak it-tip ta' ħsieb, le? Għaliex il-proċess ta' kostruzzjoni huwa minnun nifsu ta' wali, id-dum. U in fairness jitbidlu l-affarijiet ħafna drabi, jitbidlu l-affarijiet waqt li qed isir proġett. Mhijiex faċli, assolutament. Kultant forsi wkoll hija però għalhekk ngħid illi il-gvern irid ikun champion tagħha, illi tibda tiffluenza billi kollok proġetti jew interventi ta' suċċess tibda tinfluenza l-mod kif jaħsbu nies dan is-sens. Naħseb qed miżbaħ eżempju f'dan sens jibqa' naħseb eżempju issa antik ħafna meta kienet jiġi żviluppat l-extension tal-Luv u kienet inbniet grandstand madwar il-proġett biex in-nies jistgħu jmorru jgħodu bil-qiegħda hemmhekk u jaraw
il-kostruzzjoni
għaddejja u jiddiskutu. Alright, ja, xi ħaġa totalment franċiża, mhur arana nagħmluha, tkun interessanti ħafna naħseb nagħmluha Malta. Però niftakar pereżempju fil-weekends, pereżempju dawk kien ikunu pakkjati, diskussjonijiet anke qawwin għax kien proġett vera kontroversjali.
U l-fatt li tinkludi n-nies tad-distrett fil-proġett li tkun qed tagħmel, tkun tista' tibni naħseb xi ħaġa li iktar taqdi nies. U m'għandniex nibżgħu minn nagħmlu diskussjonijiet ma' n-nies li qed jgħixu madwarna. I mean, ġieli taħseb forsi il-Malti jisu jipprova joħodlok minn rasek x'se jsir u kif ħajġi, you know, kif ħajbati u ma jbatix x'se jieħu minnha, ġifieri forsi hija iktar kultura mod. Imma naħseb hemm ħafna potenzjal u nara wkoll minn periti żgħażagħ tagħna, ġifieri li llum jisu jkunu jridu jaraw il-komunità fejn jkun hemm kostruzzjoni x'qed jiġri, kif qed iħossu nies, imma x'hemm warajja, kif nista' naqdi iktar. U mbagħad forsi li jiġri kif jibdew jaħdmu fl-ambjent, it becomes fast, inti taf bizzejet kif il-proċessi jkunu tant kbar li inti titriprova tlaħħaq mal-xogħol ta' kuljum, and so on and so forth. Dal-engagement jisu jintilef. Mhux għax ma rridux nagħmluh, imma għax nemmen li forsi qasem il-ħin.
Ma naħseb
ikun daqshekk faċli, mhux m'hemmxi, mhux daqshekk faċli, għax ovvjament ħajkollok ħafna.
Però naħseb hemmhekk issa tidħol f'livell ieħor ta' diskussjoni fejn forsi iktar qed niddiskutu mbagħad l-aspett urban u ta' pjanifikazzjoni. U hemmhekk idealment u fejn hemm ħafna parteċipazzjoni li tinfluwenza dak it-tip ta' pjan u kif timmaneġjah.
Però David, taf ukoll, meta jkollna blokok kbar, illum tar ħafna blokok, blokka ta' 50, 100 appartament, ma nistgħux ma naċċettawx li dik hija ħad tagħmel differenza qawwija f'triq. Jidha mhux dar wieħed, mhux a single household speċi. Jiġri l-fatt li tkun tista' taħseb fil-futur għal daw tip ta' proġetti u kolli importanti. Nara ħafna importanza hemmhekk.
At the same time, però, nirreferi għal quote li għamilt qabel dwar bżonn itħares lejn il-verità. I laqas ma nista' naħseb li nippretendu naħseb li ssir ħafna f'Malta. illi l-arkitettura jissoluzzjoni ta' kollox u d-disin huwa s-soluzzjoni ta' kollox. Mhux il-fatt. Għalhekk referejt għall-aspett urbanu ta' pjanifikazzjoni, jiġifieri kultant. Pereżempju, tkun interessanti li wieħed jkun jista' jiffoka fuq, pereżempju, l-eżempju ta' tajt inti ta' binja ta' hemmsejn appartament, tajt, imma l-problema eżattament x'inhi. Huwa bini ikraħ, jew hemm problema estetika, jew sempliċement il-fatt li hemm din l-iskala ta' bini u l-impatt tagħha li hija fil-fatt il-problema se ta' kien sabiħ, frankament u xorta. Dik qed tiġri wkoll naħseb hawn diversi proġetti li naħseb per se problema mhijiex li huma għandhom problema ta' estetika jew problema ta' eżistenza.
David, ħajkolli hemm waqfek hawn, sfortunatament, ġifieri forsi d-domanda nħallu għal minn qed jismana u nħallhom jaħsbu fih. Eżatt, iva. Nixtieq nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek, kienet diskussjoni tajba ħafna. Nixtieq nirringrazzja l-istaff hawnhekk Campus FM u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.